Юрій Гримчак, радник міністра з питань тимчасово окупованих територій. І сьогодні в ніч, насправді, з 11 на 12, хто добре пам'ятає події дворічної давнини, виповнюється 2 роки Мінську-2, підписаному документу, який оприлюднили 12 лютого. Ну, власне, так оприлюднили. Юрій Гримчак вже тут посміхається навіть з цього слова. 12 лютого... Але ж домовленості відбувалися саме вночі, навіть з вечора вони почалися. Що вдалося реалізувати, що не вдалося, зараз це дискутується і аналізується громадським простором. Ми поговоримо про це в студії. Пане Юрію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Власне, Мінськ-2, так його називають, наскільки він... на третьому році може бути актуальним досі до виконання в Україні?
Ну, по-перше, треба сказати, що немає Мінська-1, Мінськ-2, є мінські домовленості, які були підписані 5 вересня 2014 року. Все інше – це протоколи про виконання мінських домовленостей, так званий план Порошенка-Путіна. Що вони зробили на той момент домовленості, наскільки я розумію, найголовніше їхнє було завдання – це зупинити масштабні бойові дії, що не до кінця вдалося, і дати можливість, ну, з точки зору України, продовжити те, що робилося до того, тобто розвивати армію, проводити реформи, щось робити для того, щоб Україна вийшла з того піке, яке на той момент було. Я думаю, що в цьому випадку вони, оцей протокол про виконання, дав нам час і дав нам можливість. Наскільки вони не актуальні, там перший пункт, він найголовніший, він і в мінських домовленостях, і в протоколі від 16 вересня, і від протоколі від 12 лютого, він перший пункт зупинення вогню. Поки що цього не вдалося зробити, фактично. Цей пункт весь час порушується. Можна згадати всього там декілька, можливо, пару тижнів, коли лінія фронту не стріляла.
Взагалі переговори, вони тривали рекордних 16 годин, так, одноведемо такі факти. Все розпочалося ввечері 11 лютого, ви говорите там план Порошенка-Путіна, але також варто зазначити, що там були присутні і Ангела Меркель та Франсуа Оланд, так звана Нормандська четвірка. Тобто це переговори кількох країн, так і Німеччини, наприклад, і Франції.
Чому? Але фактично вони є гарантами того, що перемовлятимуться Україна з Росією.
Вони впливали. Ми можемо от через 2 роки ви говорите, що це був план Порошенка-Путіна, оці країни якось вплинули тоді під час тих 16 годин, коли телефон Ангели Меркель розрядився, і вона виносила його помічникам, так, тому що вона там була присутня, і я думаю, в якийсь, ну, тобто не я думаю, скоріш за все, вона впливала у якийсь спосіб. Чи можна говорити, що ці країни, вони в якусь лепту зі своєї сторони внесли?
План Путіна, Порошенка або Порошенка Путіна був в 2014 році. Дай Бог пам'яті, в серпні. Це майже одразу після Іловайська. Був план Порошенка, і в той момент Путін висунув свій план. І він, всі ці домовленості були зафіксовані саме трьохсторонньою групою Україна, Росія, ОБСЄ 5 вересня 2014 року. В 2015 році Нормандська четвірка розглядала процес виконання цих домовленостей і можливості їх виконання. В цьому випадку зрозуміло, що і Ангела Меркель, і президент Оланд впливали на те, що там відбувалося. Бо на той момент якраз були надзвичайно тяжкі бої, в тому сенсі, що і Російська Федерація, вона сказала, що є котел там під Дебальцево, де оточені повністю українські війська, що там оточено трохи не 10 тисяч нашого війська і тому подібне. Президент Порошенко казав, що у нас немає оточення, хоча виступ був дуже не... ну, невдобний, так скажемо, з точки зору військової, коли вузеньке горло, і потім він йде на Дебальцево. Але оточення так і не відбулося, війська вийшли звідти. І я думаю, що те, що 12 лютого було підписано зупинення вогню, але воно продовжувалось, це якраз той момент, коли в момент підписання, да, там, по-моєму, до 15-го числа так, повинні були зупинити вогонь. Оце ці три дні були використані для того, щоб оточити наше військо і знищити його. Їм це не вдалося, і тому порушення самої домовленості почалося вже з 15 лютого. Так що це треба теж відзначити. Наскільки мені відомо, Україна зверталася до гарантів нашої домовленості і Франції, і Німеччини, але вплинути на Російську Федерацію не вдалося. Тобто Росія не виконує свої зобов'язання, за що отримує весь час санкції, ну і погіршення внутрішніх ситуацій.
А ви вчора, даючи інтерв'ю нашим колегам з телеканалу «Еспресо ТВ», говорили про те, що наразі от у цій ситуації, яка склалася вже на третій рік після того, що відбувалося тоді, Україна зараз має шанси повернути Донбас у 2018 році. Розкажіть про це більше.
Ну, дивіться, можна дивитися з різних точок зору. Ну, по-перше, я сказав, що це може відбутися політико-дипломатичним шляхом. Тобто це не значить, що ми можемо, бо мене сьогодні там вже критикували, що одразу після моєї виступу пішла новина від Гіркіна, який сказав, що він там протягом 2 годин може українська армія звільнити оці території. Я не певний, що за 2 години, але, можливо, за 2 тижні і може. Але я базуюся на доповіді Генерального штабу, який офіційно заявив, що так, ми можемо і маємо сьогодні сили, озброєння для того, щоб звільнити цю територію. Але найголовніше питання, які сили нанесуть зустрічний удар з боку Російської Федерації, в случаї, якщо почнеться подобний розвиток подій. Якщо політико-дипломатичним шляхом, то фактично на сьогоднішній день і це не тільки я констатую, багато хто каже, що Росія підходить до ситуації, коли продовжувати утримувати оцей анклав окремих районів Донецької і Луганської області, вона не може просто фінансово, економічно і багато інших питань. Якщо от експролювати це, то протягом року по півтори, я думаю, що, а можливо, і раніше, вони все одно підуть звідти, а як тільки вони підуть, треба розуміти, що всі ці так звані корпуси армійські і всі інші, вони розваляться, тому що, ну, дивіться, 700 танків, ну, умовно кажучи, сьогодні заявили, що є на території там окремих районів. Танк – це вершина піраміди військової, де знизу йдуть паливо, мастильні матеріали, логістика, переміщення самого танку з місця, звідки він стоїть, до місця бою, логістика доставки боєприпасів, навчання екіпажів, можливості використання систем. Ну, тобто це от сам по собі бойовий танк, який вийшов на позицію, це система цілої піраміди. Якщо ця піраміда зруйнована, танк перетворюється просто в груду металолому, який поріжуть ті ж хлопці, які там сьогодні ріжуть все на світі, ворлде, да, ордло. Тобто немає сенсу про це розмовляти. І, можливо, тоді буде військова операція, я не знаю. Але політико-дипломатичний і економічний аналіз показує, що максимум, на що їх може вистачити, ну, рік-півтори. Після цього, я думаю, що вони раніше приймуть це рішення. Взагалі, мені здається, що вони його вже прийняли. Чому? Тому що за останні декілька місяців кількість загиблих людей, які починали так звану «руську весну» на Донбасі, дуже велика. І мені здається, що вони захищають їх з точки зору двох інтересів. Да? Перший – це фактично знищити можливий спротив рішенню, якщо вони, ну, Росія піде звідти. І друге, це вони їх бояться просто з силу того, що якщо вони підуть звідти, то тут ще одне питання. хоча б частина цих танків, частина озброєних людей, а не підуть вони найближче місто таке чудове, як Ростов, бо воно ще не грабовано, там багато цінностей, плюс, вибачте, лозунги Росії, «Руської весни», да, вони є підтримка з боку населення, в тому числі і в самої Росії. І вони, я думаю, сьогодні знищують тих людей, які мають медійну розкрученість в Росії. Бо якщо ви подивитесь, там ну, десь декілька тижнів тому загинув там якийсь комбат із Востока. Хто-небудь про це пам'ятав, згадав? Ну, згадали, що був такий терорист. Причому у нас в Україні згадали, бо, ну, зрозуміло, ми рахуємо своїх ворогів і так далі. Там ніхто його там торжественно не ховав, ніяких там не було. Поховали, і Бог з ним, забули вже через день. Тут же інша ситуація. І до того ж, жоден з тих, хто був ліквідований, вони не були ліквідовані в бою, вони не загинули в бою, вони були саме ліквідовані. І якщо подивитися кількість військ, які стоїть на кордоні з Україною, особливо там в Ростовській області, да, то у мене складається враження, що вони стоять там не стільки для удару проти України, скільки для того, щоб якщо оця орда вискочить з їхнього контролю, бо вона час від часу і так вискакує, щоб їх зупинити на кордоні з Російською Федерацією. Так.
Тобто, на вашу думку, Україні потрібно ще витримки на рік-півтора, так? Щоб щось змінилося?
Ви знаєте, можливо, і більше, але те, що на рік-півтора, це точно.
Криму ця ситуація не стосується?
Ні, Крим – це трохи інша ситуація, тому що, ну, знаєте, зараз велика кількість тут розмов про те, що таке окупація і яким чином треба з цим боротися, то Крим – це класична окупація. От просто класична. Тобто війська агресора зайшли на територію, встановили там владу країни-агресора. Тобто там діють російські суди, російська правоохоронна система, знаходиться російська армія, ну, прапори і російська влада. І вони включені в склад самої країни-агресора. Тобто це класична окупація, тут просто без варіантів. З Донецьким і Луганським досі Російська Федерація визнає оці окремі райони частиною України. І там є ще один момент, вони не визнають присутності своїх військ. Ну і так далі. Там не діє російське право. Ну, і багато таких нюансів. Тому Крим – це трохи інша ситуація. Я думаю, з Кримом буде так само. Можливо, там на півроку більше. Може, на рік.
А, пане Юрію, от, власне, якщо говорити про те, чим зараз займаються в Мінську переговорники, то чи можна сказати, що вони готують якусь реальну платформу для того, щоб домовленості з тими, хто буде відходити з Донбасу, ну, якось вони були реалізовані? Чи все це відбудеться в на якихось інших площинах згідно домовленостей з іншими людьми, і це взагалі неможливо передбачити?
Ну, по-перше, ми там Мінські, от сам формат Мінську, він зараз фактично тупцюється на місці. Не треба зрозуміти, що ніяких кроків не відбувається. Ну, от дивіться, начебто домовились перед Новим роком звільнити всіх заручників, да, всіх на всіх. Потім до Різдва Христового звільнити. Потім, тобто це не відбувається. Мені здається, що все це використовується Російською Федерацією для того, щоб їх відхід був якомога більше на їхніх умовах. А по-друге, ну, знаєте, так, я так розумію, що Росії вже не треба зберігати обличчя в світі, там вже все нормально, ніхто вже не вірить, ну, більшій частині, да? Але для свого електорату, да, для свого населення, якимось чином все ж таки виставити, що ми перемогли. І тому на сьогоднішній день буксує Мінськ, тому що вони чекають порослаблення України саме. Тому що, якщо ви подивитесь, то останнім часом повскривалися всі, знаєте, свідомі чи несвідомі консерви, які тут у нас в країні були. Стільки заяв проти нинішньої влади я ніколи не чув і не бачив. Причому в більшості ці заяви голослівні, ніяким чином ні підтвердження, ні фактами, ані діями, але, ну, страшенний напір. Я думаю, що вони все ж таки мають надію, що у нас там щось схоже на Майдан 5, 7, 10, який там він по рахунку сьогодні буде, відбудеться, і це дасть їм змогу, ну, в цій ситуації виграти.
Водночас у суспільства українського є відчуття, що ситуація зависла, і нема відчуття, що вона зависла от в очікуванні якоїсь динаміки. Чи важливо українському суспільству відчувати, що далі буде світла полоса?
Так, треба відчувати. Але тут, розумієте, в чому справа? Ну, от влада сьогодні, є речі, про які, ну, скажімо так, не дуже говорить, да? Ну, от дивіться, у нас був 16-й рік. Не найлегший рік, да? А я би сказав, досить тяжкий рік, виходячи з багатьох економічних проблем, політичних проблем. У нас була політична криза на початку року. Але всі ці проблеми були вирішені. І найголовніше, в 16-му році Україна не втратила жодного квадратного метру своєї території. Тобто, от в 14-му втрачали. Було? Було. В 15-му втрачали. Було? Було. В 16-му? А ми не втрачали. Ми навпаки, там десятки кілометрів квадратних повернули під свій контроль. Ну, тільки ми про це не можемо громко волати, да? А наші, вибачте, засоби масової інформації про це, ну так, тихо, майже ніхто не каже. Але потихеньку, кожного дня фактично наші війська сунуться вперед. Ну, це ж правда. І це видно під Маріуполем, під Авдіївкою, на Світлозарській дузі і так далі.
Коли про це почали говорити журналісти під Авдіївкою, військові одразу почали відхрещуватися.
Правильно. Тому що ми виконуємо Мінські домовленості. Ми ні на крок не відходимо від них. Ми от чекаємо, коли Росія піде. От і все. Ну, треба розуміти. З нами ведуть війну. Підло, нечесно, не визнаючи, що вони її ведуть, війну. Хоча, ви знаєте, от, чесно, я би інколи деякі програми російського телебачення просто крутив у нас. От просто взяв і крутив. Щоб люди розуміли, про що йде цьому. Коли в Москві, в центрі Москві сидять люди і розмовляють про те, що вони знесуть Київ як Алеппо.
Так, я теж дивилась, до речі, да. Я тобто, у когось на Фейсбуці побачила нарізку.
І це на повному серйозі люди обговорюють. І це, між іншим, державне телебачення. Тобто і люди, які там виступають, там депутати, ну там
повний пул експертів такий.
Да. Тобто, я прошу вибачення, люди, ви повинні розуміти, у нас є ворог, серйозний ворог. А у нас сьогодні вже почалося розповідання перше. Це чисто московський меседж, що війна продовжується тільки тому, що на неї хтось заробляє. Ну це просто от чисто один в один, рік тому вони його запустили. За рік він дійшов до нас і до наших корисних і корисливих ідіотів, вони почали використовувати це в нашій країні. І сьогодні розповідають, що вони би, війна би закінчилась за 2 дні, чи за 2 місяці, чи за 2 тижні, якщо на війні ніхто не буде заробляти. Ну це чисто московський термін, це їх умова. Бо, вибачте, якщо людина про це каже за 2 тижні, за 2 місяці, то значить вона не визнає найпростішого факту. Люди, добре, це не ми на когось напали. Це Росія прийшла як країна-агресор в нашу країну. І ця війна буде йти, доки ми її або не переможемо, або вона не піде сама, бо ми її переможемо іншим планом, економічним. Або військовим, або економічним. Але війна буде продовжувати до тих пір, поки ця перемога не станеться. Іншого варіанту нема. Всі розмови про те, що за 2 дні можна закінчити, це розмови в пользу Російської Федерації. Крапка. Тобто тут питань нема. І таких моментів я багато скажу. Сьогодні у нас от окремі веселі люди виходять і розповідають, що там нинішня влада гірша, ніж Янукович, і взагалі ворог номер один нашій країні – це нинішня влада, а не Путін. Бо Путін там десь далеко, а ця влада тут. Ну це, чесно, теж московська розробка і тому подібне. Треба розуміти, що з нами воюють на всіх фронтах. Інформаційно, економічно і все інше.
Юрій Гримчак, радник міністра з питань окупованих територій. Ми розмовляємо з ним про Мінські угоди, тому що саме у ніч з 11 на 12 нормандська четвірка зустрічалася у Мінську і розмовляла про те, як вони виконуються. І у нас на зв'язку зараз є слухач. Доброго вечора.
Добрий вечір, я з Луганщини. Господин Гримчак, в мірі ще не було ні одної війни, на якій б не зарабатували, к сожалению. Я хочу сказати по поводу мінських договоренностей. Скажіть, а там прямим текстом написано, що Росія напала Україну. Я понимаю, что там у нас по факту идет гражданская война. И по поводу поставок бесплатного газа, света и воды на оккупированную территорию. Если бы путиноиды посидели несколько дней, за умы которых вы якобы хотите биться, посидели бы без воды с забитой канализацией, они бы поняли, что зависят от Украины. Но они бы знали, что Путин нагнет Порошенко и не дадут. Но если бы они еще неделю посидели, они бы поняли.
Дякую. Путин, мне здається, що не все так однозначно, тому що на окупованих і на звільнених територіях все дуже важко зав'язано. Є зони, де дійсно контроль здійснюється з боку України, а є де навпаки.
Шановна слухачка із Луганська, я з Донецька. Що стосується, хто кого нагне, то я вам поясню. Луганськ сьогодні постачається електроенергією з електростанції, яка знаходиться в місті Щастя, так звана Луганська електростанція. До неї шляхи підвозу вугілля існують тільки через територію Луганської області, яка сьогодні не контролюється владою. От залізничні шляхи проходять тільки там. І немає інших шляхів підвозу. Є тільки через неконтрольовану територію. І вугілля туди йде з шахт, які знаходяться на неконтрольованій території, хоча зареєстровані у нас. І тому оці всі розмови про те, хто кого нагне, ви це де-небудь в іншому місті розповідаєте. Бо якщо електростанція зупиниться, так, Луган залишиться без світла. От тільки путіноїдів там, я не знаю, скільки відсотків. А там, на мій погляд, людина, яка прожила більшу частину свого життя в Донецьку, живуть громадяни України, які знаходяться в заручниках у сьогодні російської армії, яка там є, і тих, хто на них працює. А ви своїми отакими розміркуваннями працюєте на них так само. Дякую.
Дякую. З нами у студії був Юрій Гримчак, радник міністра з питання тимчасово окупованих територій. Це була розмова до другої річниці власне обговорення мінських угод нормандською четвіркою.